Një vend si Greqia, që i ka dhënë Evropës filozofët e saj, parimet bazë të demokracisë të qeverisjes, mitet helenike që edhe sot mësohen në shkollë, zvarritet mes mundimesh drejt humnerës ekonomike, pa gjetur askënd ta shpëtojë vërtet. E famshmja Trojke e përbërë nga Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane, i jep me pikatore ndihma djepit të qytetërimit evropian, duke i kërkuar sakrificat e jashtëzakonshme popullit grek, jashtë çdo pari imi solidariteti. Është njësoj si kur nxënësi ta shoh profesorin e vet të vuaj e të mos i jap një pik ujë, madje edhe më keq. Vërtet, Gjermania e Franca i kanë kërkuar Athinës të blejë nga arsenali i tyre ushtarak në këmbim të mbështetjes për dhënien e ndihmave. E sot më në fund ngre krye Parlamenti Evropian, i cili kërkon të dijë nëse qëndrimi i Trojkës bazohet apo jo mbi parimet demokratike. Të dëgjojmë presidentin e Lëvizjes Evropiane, Pier Virgilio Dastoli.
Trojka shkon me mision në Athinë mbi bazën e një mandati dhënë nga Komisioni Evropian, nga Eurogrupi, pra nga institucionet që sot kanë dorë jo vetëm fatin e Greqisë, por në përgjithësi fatin e euros e të projektit evropian. Pavarësisht nga roli i Trojkës, problemi më i përgjithshëm është, deri në shpik puna e saj përkon me disiplinën demokratike. Kujt i përgjigjen sot ata që marrin vendimin në Bruksel në emër të 17 vendeve të eurozonës?